Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи с устранением сейчаса с Дмитром Вайчушкевичем и его музыкой. Позднее поразмовляем со студентами белорусистики Варшавского университета, которые проводили молния до следований у вёсках на Подлаше. А наконец, супольно с Евгеном Барышниковым задумаемся над шкодностью мифов. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер. Дмитр Вайчушкевич на Подлаше не был с концертами уже амаль 2 года. Вядома ж, до этого с початку спричинилася пандемия, а позднее так сама политическая ситуация у самой Беларуси. Учора уживую Дмитра можно было послушать у гминном ośrodku культуры у Нарве. Проспевал там свои новые песни с чергового дитячего альбома, але так сама старые хиты.
Золотое у соседа Боинг и Майбах, а мое житё зусім не тое, а мое житё ну просто жах. Я такі бедны, як той грош медны, я зусім не круты, але мне тае, что мяне ты золоты, у соседа выдра молодая, а ён футра з норки ёй купил, а моя николи не пытае, с кем гулял и кольки я пропил. Я таки бедный, як той грош медный, я зусім не круты, але мне...
Дмитр, 2 года, можно сказать, прошли вельми хутка, и ты знову с нами на Подлаше. Витаем.
Вечер, день добрый, витаю.
На агул, пандемия шмат помешала тебе у житті и творчості?
Я не хотел бы казать, помешала, она просто изменила некие акценты. Ну и до життя, до творчості, до професії, тому що якби натурально, що в часи пандемії співати пісні не зовсім, тим більше для людей. Але все одно чоловіча натура така, що вона ну, потребує ніке там ну, свято, чи ніке задуміння і творчості, музика. Ну і тим більше, що можна знайти час для себе самого. І в цьому сенсі якраз таки я лічу, що це ну, плюс для мене особисто. Якби от така пауза ніяка така. Тим більше 2 года минуло, здається, що я був тут вчора.
А чим тепер займається Дмитр Вайчушкевич, коли говорить про музичну творчість?
Ну, я весь час нічим займаюся. Видав за минулий год, як ми записали, і на початку червня цього року ми видали альбом, це супольний музичний проєкт на вірші білоруського поета Олексія Писіна, якому в цьому році сповнилося 101 год. Ён поет-фронтовик, ён родом з Могилёвщини, був кореспондентом Могилёвської некої газети у советские часы, писал верши про войну, и так само были верши для деток. И для меня особисто, как бы, вот такая тема для деток, это моя такая история, потому что у меня уже там 3-4 альбом для детей, и так отрымливается, что конкурентов у меня нема, но вот те, кто не конкуренты, просто те, кто могли бы это робить, они чомусь этим не занимаются, аж когда, тому я это вот роблю.
До берозы, до тыну привязали чубатку, лав я на куроняток, не водила на градку, лав я на куроняток, не водила на градку. Маю бярозку, в огород не пускаю, Ось тримаю бярозку, в огород не пускаю. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла.
Zmicier, dzieciaczy album już wydać, ale pracujesz tak samo nad nowym materiałem.
Ja już czas nad nowym materiałem, nad nowymi materiałami, tamu mnie nie tak отrzymuje, że nie ma problem z tym, co robić dalej. То есть, как бы на протягу працы черговой некой, нечто назапашивается, ці есть у планах, ці лежит десь там у шуфляде, ці автор, ці некая идея, ці там эстетика, якую хотелось бы музично увасобить. Тому так, зараз ну, не ведаю, як это назвать, потому что он будет так, ну, больш тяжкий, больш як бескомпромісний, тяжко сказати, тому що, ну, моє творчості, те, що було, все рівно, навіть коли б нечто безкомпромісне, то некая сопля, некая сльоза все рівно пролазить, тому що, ну, не хотілося так однобоково некую тему розкривати. Але він буде тяжкий альбом, він вже там на 70% записаний, гэта, ну, не то не зусім, може бути басовище такое, басовище естетика, але шмат драйву, шмат енергії, пісні на вірші білоруських поетів Володимира Некляєва, Григора Бородуліна, молодих поетів Мікіти Найдьонова, Віталя Рижкова, когось ти забув. Ну там 10-25 соковіка знов пісня на вірш Некляєва. Будуємо новий дом з розстріляної поезії. Нічто ще. Максимо будуть мури у виконанні моїм, той, що було на Білсаті у минулому році. Ось така історія, трохи така тяжка. Ну, в планах, дай Бог, життя хапіло, тому що на фоні ковіду тут якби люди помирають. Ну, тим не менш, є плани зробити альбом на вірші Олеся Ліпая особно альбомом. Не ведаю того, що якби то зараз уже якби в сучасному музичному світі ніхто альбомами, так скажем, не мислять. Ну, синглами у ліпшому випадку люди. Ну, мені так, я консервативно, ось для себе, ну, так більш цікаво, як університет. І ще праця на вірші Олеся Розанова, якого недавно не стало, на жаль. Там другая эстетика, там электронщина, ці зараз я там так поглибляюся в некі симфонічні, так само про електроніку зроблені такі історії, но это просто такое більш, може, складане, хоча електронщина так само, тому що якраз таки поезія Олеся Розанова відповідала настроям сучасним, мені здається, вони такі не в образи, ну, не зовсім конкретні, вони можуть сприйматися по-розному. І сродки виявленчі для особлення цього проєкту можуть бути різні, це може бути проєкція, там може бути електронщина нейкая, така сучасна, рейв, ці там некі біт вельми моцні, тексти, які можуть читатися, співатися різними виконавцями, танці, ну, різні види мистецтва, які не завжди можуть підпадати під формат некого альбому чи диску. Уособити можна в некім форматі концертним, чи форматі, не ведаю, відео, може бути, тому що це, ну, от така задумка була. На жаль, ось не стало. Але буду робити.
Змічер, одно гэта пандемія, другое політично-грамадський кризис у Білорусі. Чи доводиться тепер тобі у Білорусі виступати з концертами?
Доводиться, але у закритих ніяких таких, ну, залах я не кажу, що ніяких таких, ну, у хатах, ніяких кватерах. Це можуть бути ніякі дні народина, ці святи, сімейні і так далі. Мені ще пам'ятають, тому що, ну, я справа в тим, що уже давно привик бути забороненим, тому для мене зараз психологічні проблеми, як для шмат кого. Тому що ось тих, хто тільки год без концертів, а таких вельми шмат, без залу, без аудиторію, без родного дому, без можливості просто, ну, вольно дихати. Я не ось опошній гэты год, а я ніким чином так, ну, со мною здарилося раніше. Хоча, може бути, не у тим форматі, як це люди зараз отримали. Якби, ну, заборонили і заборонили. Була відчинена межа, поїхав у Канаду, чи Америку, чи у Чехію, чи у Бельгію, де завгодно, у Варшаві, Білостоку, на бірове турне по Білосточчині. І якби ніким чином мені так само це рятувало. Ну, їм зараз тяжей, я призвичаюся.
Неузабаві можна буде тебе ще раз почути так само на Білосточчині.
Два. Тому що 27-го у Білостоку концерт, у тим місці, де я традиційно співаю, це клуб «Зміна клімату». 27-го, а 30-го у Бельську. А 24-го, хто буде у Вроцлаві, у Кляштари, буду співати там.
Дякую сердечно і до зустрічі на концертах.
Дякую. Дякую велике.
Янка санки зняв з горища, потягнув їх на іржища. І не хочуть санки бегчи, хоть бяры собі на плечі. санки бегчы, хоць бяры сабе на плечы. І Янка санкі павалок на зялёны на лужок. Мне не хочуць санкі бегчы, можа коніка запрэгчы. Мне не хочуць санкі бегчы, можа коніка запрэгчы. Шустрых конікаў нямала, у траве густой скакала. Ты не бойся скакуну, запрагу цябе ў азок. Ты не бойся скакуну, запрагу цябе ў азок.
Студенты беларусістыкі Варшаўскага універсітэту даўно ўжо не праводзілі даследаванняў беларускіх дыялектаў на Падлашшы. Цяпер атрымалася гэта дзякуючы фінансавай падтрымцы з Міністэрства адукацыі Польшчы для праекту «Культурна-моўная спадчына Падлашша». Моладзь са сваімі выкладчыкамі наведала між іншым нараўку, ляўкова-нова і старое, пухлы ды орлю. Пра мэты паездкі распавядае супрацоўніца кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэту Вольга Трачак.
Мэта нашай паездкі – гэта навуковы досвед у збіранні матэрыялаў моўнага тыпу, гаворкі Падляшша, сустрэчы з цікавымі асобамі, якія важныя для Падляшша, і таксама сведчанне нейкай традыцыі падляшскай. Навуковы праект скіраваны тыпова пад студэнтаў, каб паказаць, якім чынам адбываецца такога тыпу палявая практыка, як збіраецца матэрыял, і пасля ў нас яшчэ мы будзем яго апрацоўваць. Вынікам працы студэнтаў будуць навуковыя артыкулы, старонкі Вікіпедыі, ну гэта для самых малодшых наших удзельнікаў, і рэпартажы рознага кшталту для радіо і тэлебачання.
Караліна Салка, 5 курс. Пачатак быў цяжкі, таму што мы былі дамоўлены з чалавекам, каторы, на жаль, не змог нас прыняць. Таму нам прыйшлося проста ісці ў поле і шукаць людзей, з каторымі можна было б пагаварыць. І, ну, шчыра кажучы, людзі досыць насцярожаныя цяпер і досыць неахвотна ідуць на кантакт, таму пачатак такі трошку выйшаў комам, але цяпер у нас, як бы можна сказаць, усё выраўнялася, то бок мы не вернемся з пустымі рукамі.
Альберт Вежбіцкі, 5 курс. Ну, я таксама скажу, што на пачатку было цяжкавата, людзі такія, ну, не вельмі ахвотна размаўляюць, улічваючы ўвесь кантэкст сітуацыі зараз. І ў Польшчы, і на Падляшчы, і тут у гэтай памежнай зоне. Але мне ўразіла тое, што загавалася гэтая гаворка. Ну, як бы я не паходжу з гэтых мясцін, увогуле не звязаны неяк з Падляшам. І мне вельмі было прыемна пачуць, што не толькі людзі, не ведаю, 70-80 гадоў размаўляюць, але таксама там 50-60, залежыць у каго, як гэта, ну, як бы дома, канешне, захавалася і гэтак далей. Так што вельмі цікава, мы таксама наведвалі могілкі у Леўкове новым. Таксама было цікава паглядзець, напрыклад, на тое, як запісваюцца прозвішчы, імёны, як увогуле выглядаюць там помнікі на гробкі. Так што шмат розных уражанняў, ну і, напэўна, не апошні раз на гэтым месцы.
Мені зовут Аліна Страшкевіч, 1 год магістратуры. Уражанне абсалютна фантастычнае, па шчырасці. Ну, я ў Польшчы ўжо год жыву, так атрымалася, што я мусіла сюды пераехаць, і мені ўсе мае знаёмыя казалі, што калі засумуеш па Беларусі, то трэба ехаць на Падляшша, бо тут як у Беларусі. Вось першае адкрыццё, што тут не зусім як у Беларусі, магчыма, таму што мае бабулі, дзядулі трошкі з іншага рэгіёну, не так блізка да мяжы. Тым не менш, гэта такое было першае ўражанне, таму што я вельмі чакала, што сапраўды будзе як дома. Я сумую па дому, гэта першае, але па-другое, канешне, гэта людзі. Гэта іх такое вельмі шчырае захапленне тым, што яны робяць. Ну, прынамсі, вось мы былі ў нараўцы ў галерэі мастацкай, і тое, як нам распавядалі пра беларускія рушнікі, пра беларускія посцілкі, пра беларускія арнаменты, што гэта сапраўды цэлы космас, і вось тое, як яны распавядалі распавядаць пра тое, што гэта космас, яны і самі ёсць космас у сабе, і вось яны нясуць гэтую культуру і захоўваюць яе, і здзіўляе вось гэтае іх асэнсаванне, абсалютнае веданне таго, што гэта ўнікальна, і што яны гэта захоўваюць і трымаюць, і вось гэта вельмі ўражвае. І, канешне, вось гэтых там 4-5 дзён вельмі мала, трэба сюды паглыбляцца, заглыбляцца і неяк так вось асімілявацца, мімікрыраваць пад гэтую прастору, каб да канца зразумець, таму што мы, канешне, так вельмі, ну, дакранаемся толькі, не пранікаем пакуль, што на гэта трэба час, але так ці інакш, я думаю, што такое захапленне на доўгія-доўгія гады наперад для нас таксама сюды вяртацца і адкрываць для сябе штосьці новае.
Насамрэч, як выкладчыкі кафедры беларусістыкі, мы ўжо не ўпершыню ездзім па падляшы і рэалізуем некія праекты, звязаныя са зборам дыялекталагічнага матэрыялу, але нашыя студэнты ўпершыню мелі такую магчымасць за шмат гадоў. Мне здаецца, што такога тыпу практыкі былі ў 80-х годах, пасля студэнты просто не атрымовалі дафінансавання. Ці змяняецца сітуацыя гаворак? Напэўна, мы гэта заўважаем. На працягу 30 гадоў відаць гэта вельмі выразна, паколькі гаворкі свае захоўваюць толькі найстарэйшае пакаленне. Ну, можа, асобы 50-60 гадоў яшчэ карыстаюцца дома або на працы, калі ёсць такое асяроддзе па-свойму гаварящых асоб. Але моладзь, на жаль, ужо аб гэтай традыцыі не дбае. І хаця разумею, але не гаворыць. Можна канстатаваць, што фактычна праблема ёсць, што гэтая мова занікае, і гаворкі падляшскія можна акрэсліць як мова, якая ўжо памірае натуральным шляхам. Калі адыходзіць найстарэйшае пакаленне, мова з імі адыходзіць. Я спадзяюся, што ўсё ж такі на падляшы ўжо жыве найбольш адукаваных асоб, якія шукаюць сваіх каранёў і ўсвядамляюць сваю спадчыну. Ёсць вось такі Мірослаў Стэпанюк, доктар геаграфічных навук з Пухлаў. Ён дбае аб сваёй гаворцы, ну гэта ўжо чалавек у сярэднім узросце, зразумела, але перадае сваю традыцыю сваім дзецям. Ну і ёсць такія асобы адмысловыя, якія дбаюць аб гаворцы. Думаю, што варта адукаваць неяк, паказваць, што гэта вартасць. Ну, на жаль, тэндэнцыя, магчыма, будзе такая, што яны будуць усё ж такі абаміраць гаворкі.
Як за пушчай, за лесам, за балотам, за сакою, у нядобарым месцы, каля віру над ракою, стаіць хата ў хаце той, мая каханая жыве, навакольны люд заве, вядзьмаркаю яе. Дзверы адчыні, каханая мая, у сэрцы глыбіні, каханая мая, запалі агні, каханая мая, падары мне сына, падары мне сына. Паначок, панад хаткай цягнецца дымок, беражы сваю маці, сцеражыся, панок. Не хадзі ты да рэчкі, не хадзі да хаты той, бо нячыста сіла авалодае табой. Дзверы адчыні, каханая мая, у сэрцы глыбіні, каханая мая, запалі агні, каханая мая, падары мне сына, падары мне сына. Лешакі сакочуць, пачвары равуць, пачара то хрусалкі ары пяюць. Совы разгукаліся, выяваў калак, а мы у хаце з ведзьмай, і я цяпер вядзьмак. Дзверы адчыні, каханая мая, сэрцы глыбіні, каханая мая, запалі агні, каханая мая, падары мне сына. Дзверы адчыні, каханая мая, сэрцы глыбіні, каханая мая, запалі агні, каханая мая, падары мне сына, падары мне сына, падары мне сына.
Dla ekspertnej supolności, dla naukowców i dla śledczyka zausiody wielmi ważnym pytaniem zjawiająca usiaka rodu mify. Dotyczać jany faktyczna kożnej haliny nauki, ale woś u historii jany zwyczajna najbolsza spośródane ja. Zmachatca z nimi ci usiąż taki zusim na ich nie reagować. Pytanie zastaje się odkrytym, ale nasz gość, falklaryst i dudariał jen barysznikał, liczyć, że mify jany zwyczajna szkodny ja. І адыгрываюць адмоўную ролю.
Папулярызатары, нават маючы нейкія добрыя намеры, што называецца, з вадой выплёскваюць у дзіцёнка. Пачынаюць выдумляць, не ведаю, там міфалагічных персанажаў, калі кажацца пра беларускую міфалогію, пачынаюць выдумляць нейкія трактоўкі, сімволікі, там арнаменту, напрыклад. Гэта такі самы на паверхні кейс. І гэта гісторыя цягнецца там, не учора яна пачалася з міфатворцамі, з папулярызатарамі. І пытанне, што рабіць экспертнай супольнасці, як рэагаваць, ці рэагаваць увогуле. Мне асабіста здаецца, што міфатворчасць можа нашкодзіць. У тым сэнсе, што ну, просто вельмі прыклад з майго дзяцінства асабісты. Я памятаю пачатак 90-х, і калі расказывалі дзецям, як быў зроблены там бел-чырвона-белы сцяг, што быў князь, каторага паранілі ў галаву, ён галаву перамотаў, а потым зняў гэтую павязку, і вось так з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг. Это была такая кніжка, прыдуманая, па-моему, Вінцук Вячорка і Соколаў Воіш, і рабілі прыгожыя малюначкі там былі, і вось такую байку нам распавядалі. А потым ты вырастаеш, даведаешся, што гэта канкрэтны аўтар ёсць сцяг, што там душ душэ прыдумаў на аснове геральдычных правілаў і колераў герба пагоня, чырвоны, срэбра, вось гэта спалучэнне, і ён яго ўвасобіў у сцягу. Вось. І гэта канкрэтная гісторыя, канкрэтныя людзі, за гэтым нашмат больш як бы патэнцыялу і перспектыву. А калі табе баюць байку пра князя і пра вось гэта ўсё, а потым ты даведаешся, што гэта, мякка кажучы, не праўда, а фантазія, ты думаеш, так, а што яшчэ вы прыдумалі? А дзе яшчэ вы мяне малога надулі? І гэта, ну, губляецца давер.
Яўген, але з другога боку, можа, нічога шкоднага няма ў гэтых міфах, бо малы дзіцёнак, можа, не зразумеў бы гэтага па-другому. А вось яму сказалі, быў князь, ён быў паранены, і вось з гэтай яго павязкі атрымаўся бел-чырвона-белы сцяг.
Ну, зразумеў, не зразумеў. Ну, ёсць праўда, ёсць непраўда. Вось усё. І тое самае тычыцца там, не знаю, міфалагічных персанажаў, пачынаючы там са Шпілеўскага і да сучасных нейкіх даследчыкаў некаторых, хто дазваляюць сабе выдумляць міфалагічных персанажаў проста для таго, каб было. Для таго, каб, я не ведаю, самарэалізавацца, для таго, каб падагнаць пантэон персанажаў беларускіх пад нейкія, не ведаю, старажытнагрэцкія, рымскія нейкія каноны. Ва ўсіх ёсць, і таму ў нас таксама трэба нешта выдумаць. Вось. І, ну, мне здаецца, гэта шкодзіць. Таму што сама праўда сама па сабе прыўкрасна. Яна самадастатковая. Гісторыя пра там душ Душэўскага і адраджэнцаў пачатку 20-га стагоддзя, яна сама па сабе класная. Яна дае разуменне, як дзяржава рэальна ўтваралася, якія працэсы адбываліся. І замяняць яе на гісторыю там пра міфічнае князя, ну, такое.
Калі гаварыць пра такія беларускія міфы, якія ў сучаснасці ствараліся, памятаю нешта такое, як Беларусь краіна цмокаў.
Быў на гэту тэму даклад Тацяны Валодзінай. Акурат пра вось гэтага лепельскага цмока выдуманага, который фактычна згадваецца там у Караткевіча пару сказаў, з гэтага раздзьмута цэлая гісторыя, фестываль. Экспертная супольнасць можа за гэтым прынамсі назіраць, можа не ўмешвацца нават, просто назіраць, глядзець, як это ўсё адбываецца, як ствараецца вось гэтыя міфы. Пытанне ў тым, ці ёсць сэнс як бы змагацца з імі. Таму што так ці іначай міфалагічная свядомасць чалавецтва ўласціла, і ва всякім разе адзін міф, калі разбурыцца, на яго месцы прыйдзе новы.
Фактычна, пад'ехаўшы да якога-небудзь большага гарадка, там заўсёды можна сустрэцца з нейкімі міфамі, легендамі. Тады, ну, з гэтым змагацца хіба немагчыма.
Ну, гісторыя ў тым, што ёсць міфы і легенды, которые там сапраўды там спрадвеку існуюць і перадаюцца там з пакалення ў пакалення. Людзі выдумляюць нейкія міфы. Напрыклад, пра нейкія азёры, пачынаюць выдумляць нейкія байкі. Ёсць даследчыкі, которые регулярна туды ездзяць і кожны год запісваюць новыя нейкія гісторыі, которые людзі пачулі па тэлевізары дзесьці, вычыталі ў некай кніжцы, которые самі нафантазіравалі. Гэта такая жывая як бы гісторыя, которую людзі пачынаюць фантазіраваць самі па сабе, і шмат, ну, і медыя ўплываюць на гэта. На гэта ўплываюць літаратура, прэса вельмі моцна ўплывае на гэта. Праблема зноў жа з прэсаю, тым, што людзі ў большасці сфераў широкое коло грамадства, якби, не хочуть погружатися в ніяку вузьку тему. І все, що вони ведають там, про міфологію, про традиційну культуру, про там, символіку і так далі, це те, що їм напише про це преса. А преса, як будь-яка преса, схильна шукати сенсаційності, схильна шукати ніякої екзотики. І тому взята скажена картина про пресу, вона у головах у людей ніяк з'являється. За кошт того, що журналісту не цікаво описувати правду, йому цікаво писати екзотичний ніякий випадок, який-небудь скрайний кейс, виключення ніяке, і сказати, що ось так воно було. Це от узровень, якби жовтої газети з електрички. І, на жаль, таке ставлення домінує, і що з цим робити, якби не зрозуміло.
Значить, у міфах становчого нічого нема?
Ні, є міфи хороші, які справді, які існували шмат стагоддів, а натуральне колісся там з'явилися у ніяких обставинах. То в цьому немає нічого кепського, це, наоборот, якби цікаво, це треба підтримувати і вилучати ось справді від несправді. Проблема в тому, що коли люди починають свідомо робити ніякі інсинуації, свідомо кудись перетягувати ковдру з ніяких своїх причин, ось як з цим змагатися, відкрите питання.
Ти здавна займаєшся білоруською дудой. Наколки там присутнічають міфи? Шмат гетих міфів відносно білоруської дуди?
Міфів про білоруську дуду хапає. Це якби нормальний процес. Питання в тому, що які підходи по виніку якби перемогуть, які підходи окажуться більш пленними, які підходи окажуться більш тривалими, скажімо так. Хапає байок, так, вельми шмат. І, і все, що може робити ніяка там експертна супольність, тому писати тексти, робити дослідження, публікуватися, і читати лекції, робити відеокурси там, і так далі.
Розмова з Євгеном Баришніковим про шкідність міфотворчості кінчає сьогоднішню передачу «Під знаком пагоні». За увагу дякую автор Ярослав Іванюк. Завтра білоруський випуск на хвилях Радіо Білосток о 18:30. До зустрічі у ефірі.
Летів собі змій понад краєм озерів, летів собі змій, відбивався у прозристій воді, летів собі змій, там, де реки ходу починають до моря, там, де шуму дубровов турує святар на дуде. Летів собі змій, нес дивосні скарби, нес багаті лад, дбав об господари. Летів собі змій, бачив війни і ворогів отрави. Днями спав у кам'яні, ля криниці у яри. Летів собі змій, полимнеючи жаром. Летів собі змій, брат гадюки й вужу. Летів собі змій понад краєм стажаров, летів собі змій, син землі і дажу. Летів собі змій, унікаючи хмару, і звінели маланки йому навздогон. Летів собі змій, там, де золок буяє пожаром. Летів собі змій, нес предвечний закон. Летел себе змей, мерно дыхали груди, и с повагой сочили за им кожный птах, кожный звер. Летел себе змей, и полет гэты бачили люди. Летел себе змей, только где он теперь?